Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-a adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște, își vindeau ogoarele și averile și banii îi împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâine acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Versetul 32 și versetul 33. Mulțimea celor ce crezuseră erau inimă și un suflet. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obște. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus și un mare har era peste toți. Amin. Cu respect, mă invit să reocupați locurile. Fraților și surorilor, în dimineața aceasta este bine să fim împreună aici în casa Domnului și cu atât este mai bine să fim aici împreună în casa Domnului cu cât afară este ger mare, este frig. Cumva mă bucur mai mult iarna decât vara pentru că în cadrul slujbelor din timpul iernii, niciunul nu este ispitit să stea prea mult pe afară. Și e bine că suntem aici la oaltă. Vara parcă unii spun e prea cald înăuntru și mă duc să stau un pic afară să mai iau puțin aer. Acum, oricând ni s-ar părea nouă, tot n-am vrea aerul de afară. Și de aceea este bine să fim aici la oaltă și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Ziua de astăzi este o zi însemnată pentru noi și prin aceea că, pe lângă faptul că este a 21-a de zi apostolului nostru, este și o zi în care vom sărbători împreună cina Domnului. Și slavă lui Dumnezeu pentru că am ajuns la convingerea că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, s-a întrupat, s-a făcut om, a locuit printre noi plin de har și de adevăr, a murit pe cruce pentru păcatele noastre, a înviat din morți, s-a înălțat la cer și șa de la dreapta lui Dumnezeu. Iar în această dimineață, sărbătorind cina Domnului, noi nu facem altceva decât să comemorăm, să proclamăm ceea ce credem noi despre Domnul Iisus și să fim împărtășie cu El. Amin. În această dimineață, cu ajutorul lui Dumnezeu, eu aș dori trei lucruri să spun. Și cumva simt presiunea aceasta, trei lucruri care oarecum ar fi diferite, dar care totuși formează împreună același mesaj. Suntem la mijlocul aceste perioade de 40 de zile de rugăciune și post. Este ziua numărul 21. Mi-am rugat înaintea Domnului în săptămânile acestea care au trecut și am simțit din plin binecuvântarea lui Dumnezeu. Ceea ce aș dori să spun și acesta este primul lucru. Fiți oameni cu fața întoarsă spre Dumnezeu. Nu lăsați să treacă zilele repede pe lângă dumneavoastră fără să vă întoarceți cu fața către Dumnezeu. E o vreme de Dumnezeu însemnată și cu siguranță că în perioada aceasta vor avea loc schimbări în viețile noastre, în viața bisericii, în viața familiilor și va rămâne pentru noi o întrebare și aș vrea să vă transmit întrebarea aceasta. Încă 19 zile de rugăciune, păstrați în inima dumneavoastră mereu următoarea întrebare. Doamne, și acum ce urmează? Doamne, și acum ce urmează? Ne rugăm și postim, căutăm fața lui Dumnezeu. Părăsim păcatele, le mărturisim, cerem de la Dumnezeu să ne umple cu Duhul Său cel Sfânt, să ne dea putere să părăsim păcatele. Dar, Doamne, acum ce urmează? Ce aștepți Tu de la mine de aici înainte? Care este voia Ta cu privire la viața mea? Care este voia Ta cu privire la familia mea? Care este voia Ta cu privire la biserica noastră? Ce urmează de acum înainte, Doamne? N-am vrea ca această perioadă de 40 de zile de rugăciune și post să fie acolo ca o oază într-un pustiu, într-un deșert. Și când s-a încheiat cele 40 de zile, să revenim la ceea ce era înainte de a fi început acele 40 de zile. Și să rămână întrebarea, Doamne, ce urmează de acum înainte? Ce să fac eu de acum înainte? Nu trebuie să așteptați ca răspunsul să-l primiți de la învomul bisericii. Nu trebuie să așteptați ca fratele Iosif sau fratele Nelu sau fratele Timotei sau oricare dintre alți frați să vină și să vă spună răspunsul la întrebarea aceasta. Pentru că răspunsul la această întrebare îl cunoaște doar Dumnezeu. El știe ce dar a pus în fiecare dintre noi. El știe, Dumnezeu știe care este chemarea pe care a pus-o în fața noastră a fiecăruia. El cunoaște cel mai bine starea spirituală în care ne găsim noi și care sunt schimbările care trebuie să se întâmple în viața noastră. Pe El să-L întrebați. Și întrebându-L pe El să păstrați urechea larg deschisă la predicile care se rostesc în biserică, la îndemnurile, la rugăciune care se rostesc, chiar și la cântările care se cântă, pentru că prin toate acestea Dumnezeu îndreaptă răspunsul Său către dumneavoastră. Dar pe Dumnezeu să-L întrebați. Ce urmează acum? Ce urmează de aici înainte? Slavă lui Dumnezeu că e un început, un început pe care l-am văzut. Am văzut că provoacă multe inimi, multe suflete și mă bucur din toată inima pentru toate acele persoane care s-au lăsat provocate de Duhul lui Dumnezeu în zilele acestea. Mai sunt 19 zile de rugăciune și post. Să-L căutăm cu ardoare pe Dumnezeu mai departe și mai departe să luptăm împotriva acestui spirit lumesc care începe să afecteze tot mai mult și care, zic, slavă lui Dumnezeu, în biserica noastră a început să slăbească. Cel puțin în perioada aceasta de rugăciune și post a început să slăbească. Și lucrul acesta l-am văzut practic prin rugăciunile care s-au înălțat aici și l-am văzut mai ales prin mărturisirea păcatelor pe care multe persoane în zilele acestea le-au adus. Și slavă lui Dumnezeu pentru toți aceia care și-au deschis inima și s-au mărturisit înaintea lui Dumnezeu. Indiferent de gravitatea păcatului pe care l-au făcut, spun slavă lui Dumnezeu pentru mărturisirea aceasta. Și încurajez pe toți aceia care până acum ați avut rețineri să nu le mai aveți, să vă deschideți inima înaintea lui Dumnezeu, să vă întoarceți cu fața către Dumnezeu. Ați auzit și cuvântul care a fost rostit prin prorocie. Haideți să ne întoarcem cu toții cu fața către Dumnezeu și să lăsăm ca voia lui Dumnezeu să se manifeste în viețile noastre. Trecând în viața bisericii noastre, dincolo de rutina unor slujbe duminicale sau săptămânale cu care ne-am obișnuit, să avem între noi viața aceea nouă adusă de Duhul lui Dumnezeu, care să strălucească pe fețele noastre, să-i facă geloși pe aceia care vin împreună cu noi aici, prietenii ai noștri, să fie rămași străpunși în inimă de cuvântul lui Dumnezeu și ei să se alăture familiei lui Dumnezeu. Amin. Al doilea lucru pe care l-am în inimă și pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră este în legătură cu tema pe care am avut-o săptămâna trecută. Materialul acela din cartea Viața condusă de scopuri pe care l-am urmărit fiecare, am citit acolo și cred că a fost o hrană spirituală consistentă pentru noi. Tema acestei săptămâni a fost și este notat aici, ai fost modelat pentru familia lui Dumnezeu. Și familia lui Dumnezeu este biserica. Așa este, am fost modelați pentru familia lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a făcut după chipul și asemănarea sa, Dumnezeu ne-a mântuit de păcatele noastre și acum dacă am fost chemați din mijlocul acestei lumi, am fost chemați ca să alcătuim împreună un popor al lui Dumnezeu. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, tu trebuie să faci parte din biserică, din biserica lui Dumnezeu. Amin. Și acum aș vrea în rezumat foarte repede să ne uităm așa în mare peste ceea ce am avut noi săptămâna aceasta în cartea Viața condusă de scopuri și să preluăm eventual cele mai importante enunțuri pe care le-am avut. Format pentru familia lui Dumnezeu. Familia lui Dumnezeu este biserica. Aici sunt cele 7 teme pe care le-am avut în fiecare zi. Format pentru familia lui Dumnezeu, biserica. Asta am citit lunea trecută. Ceea ce contează cel mai mult este dragostea. A fost tema zilei de marți. Un loc căruia să-i aparții, biserica locală. Asta a fost miercuri și pe zile. Experimentarea vieții împreună. Suntem chemați la părtășie. Cultivarea comuniunii, a părtășiei, necesită dedicare. A fost tema zilei următoare. Restaurarea părtășiei distruse. Ce faci atunci când apar conflicte? Și cuvântul cheie a fost acolo cuvântul împăcare, rezolvarea conflictelor. Și ultimul gând pe care l-am avut, ultima meditație, este cea cu privire la ziua de astăzi. Protejează-ți biserica. Este vorba de unitate. Chemarea la unitate. Aceasta a fost tema noastră pentru săptămâna trecută și aș vrea să pun o întrebare acum. Câți dintre dumneavoastră ați citit din cartea Viața condusă de scopuri? Vă rog să ridicați mâna sus. Slavă Domnului! După cum văd mâinile ridicate, sunt încurajat ca pentru săptămâna viitoare să facem copii din cartea Viața condusă de scopuri 980, ci numai 130, 120, 980. Toți aceia care le-ați luat acasă și nu le-ați citit, să vă pocăiți de asta și să le citiți, să luați din urmă. Amin. Acum, mai departe, Dumnezeu vrea să aibă o familie și te-a creat ca să faci parte din ea. Familia lui Dumnezeu este biserica. Dumnezeu a făcut o familie a sa aici pe pământ și familia este biserica. Și în familia aceasta sunt copiii lui pe care i-a înfiat. Și Dumnezeu vrea să fim parte din această familie. Botezul este identificarea noastră cu familia lui Dumnezeu. Prin botezul în apă intrăm în această familie a lui Dumnezeu, ne identificăm cu această familie a lui Dumnezeu. A fi inclus în familia lui Dumnezeu este cea mai mare onoare și cel mai mare privilegiu pe care îl vei primi vreodată. Multe lucruri putem primi din partea lui Dumnezeu, dar consider că cel mai mare privilegiu este acela de a fi copii ai săi și de a face parte din familia sa, din biserica sa. Și Domnul să recunoască acest lucru. Viața este o chestiune de dragoste. Era acolo un enunț care m-a impresionat foarte mult. Cel mai bun mod de a ne folosi viața este să iubim. Cea mai bună expresie a dragostei este timpul. Cel mai bun timp pentru a iubi este acum. Poți să dai fără să iubești, dar nu poți iubi fără să dai. Este ca un proverb. Poți să dai fără să iubești, dar nu poți iubi fără să dai. Viața este o chestiune de dragoste. Și am fost chemați de Dumnezeu, așezați în biserica Lui pentru părtășie aceasta, pentru a manifesta dragostea. Ești chemat ca să aparții, nu doar să crezi. Nu suntem chemați să mărturisim credință doar, ci și să aparținem bisericii. Biserica este agenda lui Dumnezeu pentru lume. Tu trebuie să aparții unei biserici locale. Credincioșii iepurași. Poate ați notat și dumneavoastră expresia aceasta. Oameni care nu aparțin unei biserici locale. Ei și-au deschis inima față de Domnul Iisus. S-au predat Domnului Iisus. Poate chiar au făcut botezul în apă. Dar prin împrejurări neprecizate, care pot fi multiple, au ajuns să fie rupți de părtășia unei biserici locale. Nu sunt membri într-o anumită biserică locală. Ei sunt o pradă ușoară pentru diavolul. O pradă ușoară pentru diavolul. Și încurajăm pe fiecare, dacă se poate, dacă în această dimineață este cineva care are ispita aceasta, să rămână în trupul lui Hristos, să rămână în părtășia bisericii locale. Și fiecare trebuie să fie acolo. Diferența dintre un vizitator al bisericii și un membru al bisericii este devotamentul. Și fie ca acest cuvânt, această meditație adâncă, să modeleze mai departe predarea noastră și punerea noastră la dispoziția lui Dumnezeu în ce privește lucrarea bisericii, pentru că despre părtășia bisericii a fost vorba în săptămâna aceasta care a trecut. Părtășia reală se realizează atunci când oamenii sunt cinstiți cu privire la ceea ce ei sunt și cu privire la ceea ce se întâmplă în viețile lor. Enunțul acesta mustră într-un mod foarte deschis un păcat. Și păcatul acela este păcatul fățărniciei. Opusul fățărniciei, oamenii sunt cinstiți cu privire la ce sunt ei și cu privire la ce se întâmplă în viața lor. Și aici este cheia părtășiei. Nu poate exista părtășie pe baza sau cu fățărnicie la mijloc. S-a blocat o tastă, îmi cer scuze. Comuniunea necesită dedicare. Părtășia bisericii este mai importantă decât orice individ. Iarăși a fost un enunț care trebuie să ne frământe și mai mult și să înțelegem importanța părtășiei bisericii. Nu interesul personal contează așa de mult, ci aici este vorba de lepădare de sine în vederea zidirii bisericii, a unirii bisericii. Relațiile sunt întotdeauna demne de a fi restaurat. Era un alt enunț. Vorbește cu Dumnezeu mai înainte de a vorbi cu persoana în cauză. Acolo este o greșeală. Vorbește cu Dumnezeu înainte de a vorbi cu persoana în cauză. Atunci când încerc să repar o relație, întâi să povestesc lui Dumnezeu problema aceea. Dumnezeu așteaptă ca tu să iei inițiativa. Caută să înțelegi sentimentele celuilalt. Mărturisește partea ta din conflict. Atacă problema și nu persoana. Cooperează cât se poate mai mult. Pune accentul pe împăcare, nu pe rezoluție. Relațiile este cuvântul cheie. Și Dumnezeu să ne ajute ca în adunarea noastră să avem relații. Și stătea în inima mea așa în zilele acestea un gând pe care aș vrea să-l mărturisesc cu dumneavoastră. Am început să mă rog lui Dumnezeu, Doamne, păzește Biserica Emanuel pentru totdeauna de conflicte interne. Păzește Biserica Emanuel pentru totdeauna de frământări din aceste interne care se frângă, se rupă pacea bisericii. Și mereu să ne bucurăm de pace și să creștem și harul lui Dumnezeu să fie peste noi. Iar când sărbătorim cina Domnului, să o sărbătorim celebrând și părtășia aceasta pe care o avem împreună ca și trup al lui Hristos. Amin. Protejează-ți biserica, era ultimul gând cel cu, din ziua de astăzi. Este sarcina ta să protejezi unitatea bisericii tale. Fiecare suntem chemați să luptăm și să protejăm unitatea bisericii. Trebuie să iubim cu pasiune biserica, în ciuda tuturor imperfecțiunilor ei. Niciodată să nu vă așteptați să găsiți o biserică perfectă. Spunea cineva, dacă ai găsit o biserică perfectă, să nu te faci membru în ea, că o să o strici. Să nu te faci membru acolo. Nu există adunare locală perfectă. Aici suntem într-un atelier al lui Dumnezeu. Avem slăbiciuni și slăbiciunile acestea uneori sunt așa de evidente. Și la cel care face slujbă, predică sau știu eu, cântă sau ceva. Sau fiecare are slăbiciune. Cine nu are slăbiciune? Dar aici trebuie să iubim cu pasiune biserica, indiferent de slăbiciunile acestea. Amin. Mai era un gând care mi-a rămas. Refuză să asculți bârfele. Și am găsit o definiție, n-am notat-o aici, am găsit o definiție a bârfei. Ce înseamnă bârfa? Bârfa este să vorbești despre o persoană sau să vorbești ceva despre rău când tu nu faci parte nici din problemă și nici din soluție. Aia e bârfa. Când vorbești despre cineva care a făcut rău, dar tu nu faci parte nici din problemă și nici din soluție. Sigur că atunci când ești implicat în problema aceea, trebuie să o discuți ca să o rezolvi. Dar dacă nu ești implicat, atunci nu-i treaba ta. Refuză să asculți bârfa. Amin. Și apoi încă un gând. Alege să încurajezi în loc să critici. Alege să încurajezi în loc să critici. Am stat și m-am gândit, oare ce s-ar întâmpla în biserica noastră dacă am luat o temă pentru următoarea lună? Într-o lună de zile, fiecare duminică, fiecare membru a bisericii să-și propune să încurajeze 5 persoane. Să găsească motive de încurajare, să aprecieze, să ridice cumva. Și să refuze critica aceea destructivă. Sigur că aici nu este vorba despre mustrarea aceea în dragoste. Pentru că inclusiv mustrarea în dragoste poate să fie o încurajare dacă știi să o faci. Ce s-ar întâmpla oare dacă o lună de zile am fi așa? Probabil că am încercat și următoarea lună. Ne-ar place, ne-am obișnuit. Și aici, fără să mă înțelegeți greșit, am pus mare acest principiu. Când cinstim pe cei care ne slujesc și ne conduc, noi protejăm biserica. Când cinstim pe cei care ne slujesc și ne conduc, noi protejăm biserica. N-am scris eu asta, s-a scris-o Rick Warren, eu nu m-am copiat-o de la el și de aceea mi-am permis să o proclam aici. Nu-i vorba că mi-aș face merite sau aș trage cumva fraților, vedeți că ne-a chemat Dumnezeu, respectați-ne, nu, departe de noi gândi din acesta, suntem chemați să fim slujitori al lui Dumnezeu. Însă dacă dorim să avem biserica noastră tare, întărită de Dumnezeu, protejată, atunci când cinstim pe cei care slujesc, astăzi suntem noi, mâine vor fi alții, atunci când căutăm să respectăm slujirea pe care o fac ei, atunci protejăm biserica. Amin. Acesta a fost gândul numărul 2, pe care am vrut să-l împărtășesc cu dumneavoastră. Acum, mai departe, predica pe care am pregătit-o pentru această dimineață. M-am uitat în Sfânta Scriptură și am văzut în Cuvântul lui Dumnezeu lucruri care sunt așa de evidente în biserica primară. Și biserica aceasta, biserica primară, este un model pentru bisericile din vremea noastră. Și mereu ne uităm și ne raportăm. Așa lucra Domnul atunci, așa era în vremea aceea și am vrea să fie și acum. Dar cercetând Scriptura în aceste zile, în mintea mea s-a născut un gând. Oare ce a fost la biserică? Ce a fost la biserica de la început? Care sunt acele caracteristici, acele trăsături ale ei? Așa ne rezumat. Ca și noi să le cunoaștem concret și să le copiem în viața bisericii noastre. M-am gândit că este bine să spunem aceste lucruri, având în vedere că în această săptămână, în rugăciunile noastre, în meditația noastră, ne-am concentrat în ce privește umplerea cu Duhul Sfânt, dar am avut în atenție biserica pentru care ne-am rugat. N-ați vrea ca în adunarea noastră să fie viață din Dumnezeu așa cum a fost în biserica primară? Deoare care a fost diferența? Unde am putea spune, unde este diferența? Care sunt acele trăsături specifice bisericii primare? Vom descoperi în această dimineață că toate aceste trăsături se leagă foarte strâns de cina Domnului. Haideți să le descoperim, sunt 7, o să le enumăr și după aceea le vom cerceta mai mult în Cuvântul lui Dumnezeu. Prima dintre ele, frații în biserica primară l-au cunoscut pe Domnul Iisus cu adevărat. Asta este prima trăsătură pe care o observ începând cu Cartea Faptele Apostolilor. Oamenii aceștia, oamenii lui Dumnezeu din biserica primară, l-au cunoscut cu adevărat pe Domnul Iisus. Ei au avut o relație personală directă cu Domnul Iisus. Ei nu au fost religioși necredincioși. Ei nu au avut o înfățișare de evlavie. La ei credința era vie, era o expresie a relației personale cu Dumnezeu. Nu erau niște bisericoși care încercau și ei să manifeste acolo un anumit ritual religios. Nu, nu! Erau oameni în care pulsa viața din Dumnezeu. Oameni care îl cunoșteau cu adevărat pe Domnul Iisus. Oameni care trăiau prezența Domnului Iisus când s-a plecat în rugăciune. Oameni care erau luminați de Duhul lui Dumnezeu. Și oamenii aceștia care îl cunoșteau real pe Domnul Iisus, despre ei putem spune trei lucruri. Ei aveau în viața lor o convertire reală, radicală. Nu era așa ceva dulceag, așa undeva într-o zonă gri. Când oamenii aceia s-au întors la Dumnezeu, s-au întors radical. Au pus capăt păcatelor lor, radical. Și au spus, acum gata, am încheiat cu viața aceasta. Acum intrăm în familia lui Dumnezeu. Acum ne botezăm. Acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și acum ce dacă ne amenință ăștia cu moartea? Ce dacă vor ei să ne închidă? Nu, noi ascultăm de Dumnezeu mai mult decât orice. Pentru noi rămâne puritate și curăție. Și erau oameni care radical s-au convertit. Și aici a fost cheia întoarcerii lor la Dumnezeu. Și de asemenea aici a fost cheia părtășiei lor cu Dumnezeu. Această convertire radicală. Din nefericire, în vremurile noastre, găsim oameni care nu rup cu totul cu păcatele, dar vor să se boteze. Nu cu totul renunță la viața veche, mai ascunde anumite lucruri, dar vor să facă parte dintr-o biserică și să se bucure de beneficiile părtășiei. Și cumva sunt oameni ca și atunci, pe vremea lui Ioan Botezător, o, pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți fapte vrednice de pocăință! Și aici este convertirea aceea autentică. Și la biserica primară pot constata, observa acest lucru foarte important. Oamenii din adunarea primară, din biserica primară, l-au cunoscut real pe Domnul Iisus. L-au cunoscut cu adevărat pe Domnul Iisus. Și fraților și surorilor, același lucru aș vrea să se întâmple și în mijlocul nostru. Amin. Al doilea lucru. Eu stăruit în rugăciune. M-am întrebat, unde găsim noi în Biblie cuvântul stăruință? Dar stăruință în rugăciune. Și l-am găsit. Este în Faptele Apostolilor, capitolul 1, cu versetul 14. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și cereri. Ei au fost oamenii rugăciunii și biserica din timpul acela a fost ce a fost, pentru că ei, membrii acelei biserici, au fost oamenii rugăciunii. Au fost oameni care l-au căutat pe Dumnezeu și auziți. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune. Și noi am stăruit în rugăciune săptămâna aceasta, dar să-mi fie cu iertare, nu toți. Vă rog să ridicați mâna sus toți aceia care ați fost măcar o seară săptămâna trecută la rugăciune. Ridicați mâna sus. Așa că nu toți? Asta nu este o mustrare pentru cei care n-au fost și nici nu este o laudă pentru cei care au fost. Asta este o constatare. Fraților, la ei au fost toți, la noi nu au fost toți. Ce e de făcut? Să fim toți. Dacă vrem să ne întoarcem cu fața către Dumnezeu, atunci să ne dăm silințele să fim toți. Înțelegem, cu siguranță înțelegem când cineva este la serviciu sau cu copiii mici acasă, dar deloc nu putem înțelege când stă la televizor, când biserica la rugăciune. Asta nu mai înseamnă toți. Sau înseamnă toți, dar ăla nu mai face parte din trupul bisericii. Ai de ales două. Sau faci parte din trupul bisericii și ești aici, sau stai la televizor și recunoști că nu mai ești din trupul bisericii. Trezirea spirituală vine atunci când poporul lui Dumnezeu se roagă. N-am spus eu prima dată vorba aceasta. Și aici este cheia bisericii primare. Și harul lui Dumnezeu să fie peste noi și în privința aceasta. Amin. Al treilea lucru la biserica primară a fost însoțită de Duhul Sfânt. Auziți ce spune cuvântul Domnului? În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc și aici iarăși este unitate. Toți împreună în același loc. Nu erau numai toți, erau și împreună. De la un moment dat poți să fii toți, dar să nu fii împreună. Erau toți împreună în același loc. Și deodată s-a coborât Duhul lui Dumnezeu peste ei și au început să vorbească în alte limbi și să prorocească. Și după aceea cuvântul lui Dumnezeu ne arată în capitolul 4 cum s-au rugat din nou și toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Apoi este capitolul 3, minunile acelea săvârșite prin Petru, prin Ioan. După aceea cuvântul lui Dumnezeu spune că prin apostoli se făceau multe minuni și multe semne. Puterea Duhului Sfânt era cu ei Fraților, haidem să-L căutăm pe Dumnezeu, să avem și noi cu noi această putere a Lui Dumnezeu. Să ne însoțească Duhul Lui Dumnezeu în rugăciunile pe care le facem. Spuneam și o spun și acum și o spun ca și recunoaștere pe de altă parte a unui faliment și pe de altă parte ca o durere. Ne rugăm pentru cei bolnavi. Și se întâmplă rare ori să vedem minunile lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Ne rugăm pentru situații dificile și mijlocim și plângem, dar nu vedem întotdeauna răspunsul. Venim aici și strigăm în numele Domnului Iisus împotriva unor duhurile, cum ar fi cel de curvie, care afectează în vremea aceasta foarte mulți oameni. Și nu sunt toți aceia care se trezesc în vederea mărturisirii, a pocăinței, a întoarcerii cu fața către Dumnezeu. Și stau și mă întreb unde e problema. Știți unde este problema? Inflație de predici? Criză de cuvânt care să vină din partea lui Dumnezeu. Criză de putere aceea. Și haidem să cerem de la Dumnezeu să fie asta peste noi. Eu oricât m-aș ruga singur, nu pot aduce. Am nevoie de ajutorul dumneavoastră. Haidem să-L căutăm pe Dumnezeu în această privință. Amin. Noi venim cu scuze frumoase, credibile, teologice, foarte bine acoperite. N-a fost voia Domnului să te vindeci, frate, că doar suveranitatea lui Dumnezeu lucrează. Și poate că Dumnezeu din cer, na, nu voia mea, lipsa ta de rugăciune. Doamne, noi ne-am rugat să iasă Duhul acesta rău din omul acela și n-a ieșit. Noi de ce n-am putut? Și n-a venit Domnul Iisus să spună, stați, n-ați putut pentru că în urmă cu 5 minute nu era voia lui Dumnezeu. Dar au trecut acele 5 minute și acum a venit voia lui Dumnezeu. Nu asta a fost problema. Problema a fost, a spus Domnul Iisus, acest soi de dragi este cu rugăciune și post. La voi n-a fost asta. Ori fraților și surorilor, hai să ne îndreptăm cu fața către Dumnezeu. Suntem în mijlocul perioadei de post și de rugăciune. Să ne întoarcem cu fața către Dumnezeu, să vină peste noi această ungere de la Dumnezeu, care să schimbe lucrurile. Amin. Mai departe, a patra trăsătură în viața bisericii primare, unitate și dragoste frățească. Unitate și dragoste frățească. Atâtea versete, nici nu știu pe care să-l aleg, mulțimea celor ce crezuseră erau o inimă și un suflet. După aceea, ei stăruiau în legătură frățească. Aveau toate deopște, erau împreună în același loc. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Toți! Nu o parte, nu jumătate, nu 80%. Toți erau acolo, își dădeau strădania. Nu te atinge cuvântul acesta? Poți să stai așa să te complaci în treburile casnice, în problemele zilnice, pe care altfel, că adevărul este că multe probleme ni le inventăm ca să găsim motive să nu fim. Dar hai să-L căutăm pe Dumnezeu și Dumnezeu să fie cu noi. Unitate și dragoste frățească. Mulțimea celor ce crezuseră erau o inimă și un suflet. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, aveau toate de opște. De asemenea, în altă parte, cuvântul Domnului spune, ei lăudau pe Dumnezeu, erau plăcuți înaintea întregului popor. Dumnezeu adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Dragoste frățească, unitate și dragoste frățească. Despre biserica primară, au zis ce spune Luca. Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria, se întărea sufletește și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Dar începe cu cuvântul, se bucura de pace, unitate și dragoste frățească. Haidem să-L căutăm pe Dumnezeu și în privința aceasta, Dumnezeu să ne ajute. Următorul lucru, propovăduirea lor era o propovăduire eficace. Erau oameni care l-au cunoscut cu adevărat pe Domnul Iisus. Erau oameni care au stăruit în rugăciune, au fost plini de Duhul lui Dumnezeu, au avut între ei unitate și dragoste frățească și s-au pus apoi la lucru. Ei n-au închis cercul, n-au spus noi de noi, nu ne interesează de alții, noi de noi aici în familia noastră. Vedeți, tocmai asta este problema bisericii contemporane. S-a închis între pereții unei clădiri. Asta e marea problemă. Asociem participarea noastră la Biserica lui Dumnezeu prin a veni la anumite slujbe publice și ne închidem aici între pereții aceștia. Aici suntem creștini, aici îl slujim pe Dumnezeu și cântăm și recunoaștem și ne salutăm cu pace pe stradă bună ziua. În altă parte nici nu mai recunoaște că este pocăit, că este creștin, că este copil al lui Dumnezeu. Este rușine să se expună. În schimb aici se bucură de toate privilegiile acestea. O viață duplicitară, oameni închiși între zidurile unei biserici. Asta e problema bisericii contemporane. Și Nicolae Iorga, anticipând asta, dar în același timp și condamnând modul oamenilor de a trăi în anul 1940, spune așa. Noi românii l-am închis pe Dumnezeu în biserică, ca pe afară să facem ce vrem. Ce înseamnă creștinism autentic? Aici sărbătorim prezența lui Dumnezeu în mijlocul nostru, ne încurajăm reciproc, dar plecăm de aici și fiecare un martor, fiecare creștin, fiecare copil al lui Dumnezeu un evanghelist. Hai să facem un, să zicem, un slogan așa pentru biserica noastră de aici înainte. Fiecare membru al bisericii să fie un evanghelist. Ați vrea să spunem asta? Fiecare membru al bisericii să fie un evanghelist. Nu toți vom avea ocazia să predicăm de la învoame. Surorile nici să nu se gândească la harul acesta, da? Nu vom avea una, că nu toți sunt chemați să facă asta. Nu toți sunt chemați. Și Scriptura spune să nu fiți mulți învățători. Dar fiecare e chemat, că nu zice să nu fiți mulți evangheliști, să nu fiți mulți învățători. Chemarea aceasta de a evangheliza este datoria fiecăruia. Eu am căpătat lumina aceasta de la Dumnezeu. Biserica aceasta va crește când fiecare membru va fi un evanghelist. Când o să mărturisești de la om la om, o să avem seceriș bogat la evangelizările publice, când evangelizând de la om la om veți aduce cu voi prietenii și veți convinge să rămână în părtășia bisericii. Slavă Domnului, locurile de acolo s-au ocupat, acum mai urmează și astea de aici. În biserica primară a fost lucrul acesta, fiecare propovăduia cuvântul lui Dumnezeu. Și n-au făcut parte din școli din acestea care se educe, se formeze. Era în ei Duhul lui Dumnezeu, era credința simplă și cheia mărturisirii lor era aceasta. Hristos a înviat, El este Mesia, prin credința în El sunteți iertați de păcate, sunteți mântuiți în mijlocul acestui viac ticălos, sunteți copii ai lui Dumnezeu, slujiți-L în sfințenie, faceți voia Lui. Asta a fost totul. Încă o trăsătură. Disciplină bisericească. Și m-am tot gândit, care să fie oare locul pasajului din capitolul 5? De ce a lăsat Duhul lui Dumnezeu să fie scris tocmai aici, la începutul vieții biserici? Cu Anania și Safira. Ce e aici oare? Aici nu-i punere deoparte pe 3 luni. Nu, nu. Aici nu-i mustrare. Noi, de exemplu, dacă prindem pe unul cu minciuna, eventual îl mustrăm. Da? Încă n-am exclus din biserică pe nimeni pentru minciune. Dar auziți ce a făcut Petru? Cum a înțeles el că trebuie să disciplineze un asemenea păcat? Duhul lui Dumnezeu l-a călăuzit, că n-a făcut-o de capul lui. Duhul lui Dumnezeu l-a călăuzit. Dar Petru a fost agentul acestei călăuziri divine. Auziți, Petru a zis, Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei? Dacă nu vindeai, nu era a ta? Și după ce ai vândut-o, nu puteai face ce vrei cu prețul ei? Cum de s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Și auzi ce s-a întâmplat. Anania, când a auzit aceste cuvinte, a căzut jos și și-a dat suflarea. O mare frică a apucat pe toți cei ce ascultau aceste lucruri. Cam după 3 ceasuri, a intrat și nevastă sa, fără să știe ce se întâmplase. Petru i-a zis, spune-mi, cu atât ai vândut moșioara? Da. A răspuns ea, cu atât. Atunci Petru i-a zis, cum de v-ați înțeles între voi să-i spitiți pe Duhul Domnului? Iată picioarele celor ce au îngropat pe bărbatul tău sunt la ușă și te vor lua și pe tine. Și a căzut îndată la picioarele lui și și-a dat sufletul. Acum imaginați-vă că s-ar întâmpla acest lucru aici în adunarea noastră în dimineața asta. Câți a mai plecat acasă? Câți a mai plecat acasă? Păi fraților, nu e viață și putem da vina că nu-s bune predicile, că nu merg bine cântările, dar problema esențială e păcatul. Problema esențială este păcatul făcut, trăit și nemărturisit. Și așa mă bucur pentru toți aceia care l-au mărturisit. Dar n-am alt mesaj pentru cei care îl tolerează în viața lor decât asta. Acum întreb eu, dacă ar fi venit Anania și cu Safira și ar fi spus, sau ar fi venit Safira la urmă, după ce Anania a murit, și-a întrebat-o cu cât ați vândut și să fi spus Safira, frate Petru, ne-a ispitit diavolul. Nu știu ce a zis bărbatul, că nu-l văd unde îi, poate fi pe la baie. Dar uite ce, ne-a ispitit diavolul să mințim, frate. Ne-a ispitit diavolul să facem lucrul acesta și să căutăm poziție cu bani în biserică. Că am văzut că a căpătat mare cinste Iosif, din Iosif numit și Barnaba. Și am văzut că mare cinste a căpătat el între voi și am vrut și noi să cumpărăm cinstea asta cu darul nostru, dar ne-a ispitit Satana, frate. Mărturisesc aici în fața tuturor păcatul acesta pe care l-am făcut. Rugați-vă lui Dumnezeu să ne ierte, să știți că ne-a ispitit. Luați-l pe unde Anania, trebuie să-l trezim, nu știu ce a zis. Ce s-ar fi întâmplat cu Safira dacă i-ar fi spus așa? Ar fi spus-o, slavă lui Dumnezeu, femeia asta s-a pocăit, n-ar fi murit. Poate lui se spune, poate învia și bărbatul său. Nu știu. Nu știu. știu un singur lucru. Plata păcatului este moartea. Și acum, fraților, dacă vrem viața aceea și trezirea aceea, asta trebuie tratată. Problema acestor păcate. A fost acolo disciplină bisericească, lucrată așa de Duhul lui Dumnezeu. Aș vrea să mergem mai departe și uitați ultimul lucru. O mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri. Și în versetul 5, o mare frică a apucat pe toți cei ce ascultau aceste lucruri. Frica de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu era o altă trăsătură a bisericii primare. Erau oameni care trăiau în frică de Dumnezeu. Și am mai găsit în Faptele Apostolilor încă un verset. După ce s-au întâmplat aceste lucruri, zice așa, niciunul din norod nu se temea să se alăture lor. Deci nimeni nu, se fereau de ei. Și atunci erau acolo două lucruri. Erau aceia care cu adevărat se pocăiau și intrau în rândul fraților. Și aceștia erau ai lui Dumnezeu. Dar erau alții care n-ar fi vrut să se pocăiască, dar și așa pe lângă credincios, să vadă cum e pe acolo. Fără să decide să-și dea viața Domnului. Neghina aceea să meargă ea cu de la sine putere în turmă, în grâu. Acolo zice, când au văzut cu ce putere lucra Dumnezeu între ei, toți aceia care nu voiau să se predea lui Dumnezeu, nu îndrăzneau să se apropie, să se lipiască de ei. Nu, nu. Nu îndrăzneau să vină la evangelizare dacă n-aveau gând de pocăință. Nu îndrăzneau să vină la seara de rugăciune ca spectatori. Ferească Dumnezeu așa ceva. Numai dacă aveau gând de pocăință. Auziți ce stare spirituală. Și la noi cum e? Și la noi cum e, cum știm. Dar fraților și surorilor, hai să ne întoarcem cu fața către Dumnezeu. Să ne întoarcem cu fața către Dumnezeu. După ce am văzut lucrurile acestea în Scriptură, am stat și m-am gândit, Doamne, cât departe suntem noi de ce a fost biserica atunci? Dar dacă suntem departe, soluția vine odată cu cunoașterea realității. Haidem să ne întoarcem cu fața la Dumnezeu. Haidem să fim oamenii aceia care să dea lui Dumnezeu viața lor. Predarea aceea dăruită cu toată ființa înaintea lui Dumnezeu. Nu cu jumătăți de măsură, nu cu numai parțial. Spuneam odată și repet, al sluji pe Dumnezeu 99% și 1% să rezerv pentru tine, pentru plăcerile tale, lumești, tiparele lumești. Și asta înseamnă în ultimă instanță să slujești spiritului lumii acesteia, diavolului. A sluji pe Dumnezeu 99% și 1% să nu-i dai lui Dumnezeu înseamnă de fapt a sluji 100% pe cel rău. Că la Dumnezeu nu merge cu jumătăți de măsură. Dumnezeu urăște oamenii cu inima împărțită. Și știți cum îi numește în Scriptură? Suflete prea curvare. Ăștia sunt oamenii cu inima împărțită. Suflete prea curvare. Oameni care nu sunt gata să dea totul lui Dumnezeu. Iar al sluji pe diavolul 99% și 1% pe Dumnezeu, să înseamnă tot 100% pe diavolul. Suntem chemați să fim oameni care să-și dea inima în întregime lui Dumnezeu. Și îndemn pe tineri să facă lucrul acesta, pe frați, pe surori. Așa m-am bucurat. Slavă Domnului pentru tinerii care au fost la rugăciune săptămâna trecută. Slavă Domnului pentru întâlnirile de tineri din ce în ce mai frumoase și mai substanțiale în ce privește rugăciunea și părtășia cu Dumnezeu. Dar fraților și surorilor, o hotărâre solemnă cer în această dimineață. Duhul lui Dumnezeu o cere. Haidem să ne dăm cu totul viața noastră lui Dumnezeu. Oameni predați în slujba lui Dumnezeu. Și avem în față modelul bisericii primare. Oameni care l-au cunoscut pe Dumnezeu, au stăruit în rugăciune, au fost însoțiți de Duhul Sfânt în lucrarea lor, au avut între ei unitate și dragoste frățească, au propovăduit fiecare cuvântul lui Dumnezeu, au știut ce înseamnă disciplinare bisericească și urmarea acestei disciplinări a fost frica i-a umplut pe toți. Duhul lui Dumnezeu a făcut acolo prima dată disciplinare și apoi Petru și cu ajutorul lui Dumnezeu facem și noi rânduială. Și vom veți cunoaște mai multe lucruri în privința aceasta. Dar fraților și surorilor, cine vrea să se pocăiască, să se pocăiască. Și am pe inimă să spun acum un lucru. Dacă cineva a păcătuit împotriva lui Dumnezeu și vine și se mărturisește la oricare dintre frați, dintre frații din conducerea bisericii, pentru că de asta spun, este bine să vă mărturisiți la frații din conducerea bisericii. Dacă mărturisiți păcate grave pe care le-ați avut în viața dumneavoastră, vă atinge Duhul lui Dumnezeu. Niciunul dintre dumneavoastră nu o să fie dat pe față în fața bisericii. Asta să fie limpede. Este mărturisire și mărturisirea se păstrează. Dar dacă din altă parte se aude că cineva a păcătuit, din altă parte se aude că cineva trăiește în păcate grave și omul acela nu vine la mărturisit, omul acela va fi disciplinat. În numele Domnului spun asta. În biserica lui Dumnezeu trebuie să fie sfințire și dacă în vremea aceasta ne-am întors cu fața către Dumnezeu, fie să o facem toți. Cine se ține de turmă să se țină bine, iar cine nu, treaba lui. Am spus aceste lucruri și spuse sunt. Iar când e vorba de părtășia bisericii, când e vorba de cina Domnului, sărbătoarea aceasta are semnificație și sens când inimile noastre sunt curate, când viețile noastre sunt înnoite. Și slavă lui Dumnezeu că a fost o bună perioadă de timp în care ne-am rugat și am postit și fie ca cina din dimineața aceasta să fie cu adevărat o sărbătoare. Hristos, Domnul, să fie proclamat între noi în toată splendoarea și puterea și sfințenia sa și Duhul lui Dumnezeu să modeleze inimile noastre. Am vrea să ne ridicăm în picioare acum, să ne rugăm lui Dumnezeu și Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Amin. Slavă ție, Doamne, Fiul lui Dumnezeu, și glorie în vecii vecilor.